Jos mut kysytään mun bravureja, niin mä en oikein osaa sanoa mitään, että se, kun mä vaan vaihtelunhalunen tai ja seikkailullinen koko ajan vaihtuu. Siinä on niinku huonotkin puolet on se, että sit ei mun lapset esimerkiksi sanoo, että ei sulla ole äiti mitään semmoisia, mistä sun voisi muistaa.
Naurulla sisään.
On. Voisi ajatella, että tämä on komedia-aiheinen podcast, koska tässä nykyään naurataan niin paljon, mutta sehän on vain positiivinen asia.
Kyllä. Meillä on tullut täällä hirveän monta elinvuotta lisää, kun sanotaan, että nauru pidentää ikä.
On. Tässä nyt, kun on yli vuosi tätä tahkottu, niin hauskaa on ollut ja uskon, että hauskaa vielä tulee olemaan.
Ihan varmasti.
Hei, me ollaan kutsuttu tänään vieras, niin kuin aina.
Kyllä.
Katja Nordlund.
Kyllä. Kyllä. Niin. Joo. Katja on siis pitkän linjan ruokatoimittaja, ollut ihan älyttömän kauan alalla. Mä niin kuin ajattelen jotenkin, että nykyään tekee muistaakseni Gloria ruokaa, viiniä ja Hesaria. Ja myös noita ravintola-arvioita.
Mm.
Niin mä näen jotenkin, että ruokatoimittajat ylipäänsä on tavallaan niin kuin tavallisen kansan palveluksessa. Hehän tarjoilee, niin kuin lehdissä pitää tarjoilla kotitalouksiin, koteihin, kotikeittiöihin.
Journalismia.
Joo, journalismia ja ideoita ja vinkkejä ja helpotusta. Ja nimenomaan sellaisia reseptejä ja ruokajuttuja, mihin tavallinen ihminen voi tarttua.
Mm.
Niin kuin aidosti tarttua, eikä vaan silmillä ihailla tai mennä ravintolaan jonkun huippumestari ruokia syömään. Niin meillä on nyt tämmöinen niin kuin kansan syvien rivien niin kuin
edustaja.
Joo. Ja sitten mua kyllä kiinnostaa myös se Katjassa, että kun hän tekee näitä ravintola-arvioita, niin mitä? Kun ruokailukokemukseenhan ravintolassa liittyy, mun mielestä on tehty joku tutkimuskin, niin tyyliin ainakin 1000 asiaa.
Mm.
Oma lämpötila, sen huoneen lämpötila, se jakkaran sijainti ja sen muoto ja kenen kanssa oot ja mikä musa soi ja millä voimakkuudella ja däpädäpädää. Niin miten tämmöiset asiat vaikuttaa, kun sä oot kriitikko?
Niin ja kaikki on kuitenkin niinku tavallaan makuasioita.
No sekin.
Että miten rajataan ulos se ikään kuin se oma näkemys siitä.
Niin.
Vai onko se vahvuus, että se siellä näkyy?
Niin. En tiedä. En osaa vastata. Kysyitkö minulta? Niin,
en. Ehkä pääsemme kysymään tätä Katjalta hetken kuluttua.
Näin me tehdään. Tervetuloa Perunateatteriin, Katja Nordlund.
Kiitos.
Kiva kuulla ääntäsi ja kiva nähdä sinua. Me kysytään täällä semmoiseksi lämmittelyksi kysymys. Mitä sä söit viimeksi?
Mä söin viimeksi korealaista keittoa, jonka mä olin itse tehnyt ihan tuossa tunti sitten. Mm, siinä oli tuommoisia niin kuin riisitaikina palluroita, voisi ehkä sanoa, vähän niin kuin pastaa. Ja sitten siinä oli lihaa ja se liha oli peuraa, jota mulla on pakastimessa, koska minulla on onnekkaasti appiukko, kollega siis, tyttäreni appiukko, joka metsästää. Niin tällaisista värkeistä tehtyä soppaa.
Pakko kysyä entisenä liemenkeittäjänä, että, ja ehkä nykyisenäkin näin kotioloissa, niin millainen liemi siinä keitossa on?
Se oli kuule ihan tuommoinen kuutioliemi.
No mutta liemi kuitenkin.
Hyvin tälleen tuli tämmöinen korrekti kommentti sinulta tähän liemikuutioasiaan. Niin, että se oli ihan ok. Hei, Koreahan sä tietenkin työsi vuoksikin joudut seuraamaan ruokatrendejä, niin onko väärässä vai oikeassa, jos Korea on siellä ollut jonkun aikaa tuo ruokatrendeissä aika haipissa ja edelleen?
On nyt. Voisiko ajatella, että se olisi jopa niin kuin silleen kuumenemassa? Että ravintolapuolellahan se näkyy silleen hämmästyttävän paljon, että niin kuin korealaisia ravintolat on tullut, että on silleen, että mistä tässä oikein on kyse, että onko tämä joku niin kuin maailmanvalloitus käynnissä vai näin, mutta myös kotikeittiössä musta tuntuu, että kyllähän se noissa trendikatsauksissa nostettiin sellaiseksi niin kuin isoksi, isoksi trendiksi. Ja näköjään, mä itse siis olin Koreassa marraskuussa Soulissa pari viikkoa ja se sitten näkyy mun keittiössä sitten.
Viehätyitkö?
Viehätyin todella paljon, että on ollut muutaman kerran, on käynyt Tokiossa, siitä on paljon jo aikaa, että siinä oli jotain paljon samaa, mutta sitten myös ihan omaa.
Nyt jos on joku kuulija, joka ei tiedä korealaisesta keittiöstä mitään, niin miten lyhyesti kiteytät, että mitä se on parhaimmillaan tai arkisillaan?
Aika mausteista, niin kuin, siis niin kuin japanilaiseen verrattuna siinä on enemmän mausteita, semmoista niin kuin tulisuutta, lämpöä. Aika monessa ruuassa on lihaa jossain määrin, että tuntuu, että se on lihaisaa, mutta se voi olla semmoisena vähän mausteenomaisena. Tosi paljon nuudeleita, kuumia ja kylmiä, hirveän paljon kylmiä ruokia myös, mikä ehkä vähän yllätti, kun säät meni aika viileeksi, niin sitten ei aina haluaisi kyllä saada nuudeleita, jos on jääpaloja joukossa, mutta semmoisia tuli vähän joskus tilattua. Ja sitten tietysti semmoista riisiruokaa tosi paljon.
Miten hyvin sun mielestä, mä kysyn vielä tämän kysymyksen, koska oikeastihan me mennään niihin sun ruoka-asioihin, mutta mä kysyn nyt tästä Koreasta, että miten hyvin sun mielestä, kun sä sanoit, että Suomenkin tullut tosi paljon korealaisia ravintoloita, niin miten hyvin ne sun mielestä vastaa sitä niin kuin esikuvaa tai sitä ikään kuin autenttista?
Mä en ole hirveän monissa niissä käynyt, mutta on tullut paljon niitä barbecue, Korean grillausravintoloita. Sehän on vain yksi pieni osa niin kuin korealaista keittiötä. Et se varmaan se niiden osuus täällä on huomattavasti isompi, mitä se on sitten ehkä Koreassa. Kyllä mun mielestä niin kuin aika hyvin, että tämä esimerkiksi niin kuin kiva ravintola, joka on Malmilla ja Tikkurilassa ja jossain muissakin noissa kauppakeskuksissa, niin niiden esimerkiksi bibimbap on oikein ihan hyvä tarjota.
Joo. Ja sehän on just tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin maukasta hyvää pikaruokaa, semmoista aika nopsaa, eikö se ole? Just nämä kivat. Vai onko? Onko mä väärässä?
No kyllä en mä ehkä sitä pikaruoksa sanoisi, mutta joo, on se nyt silleen nopsempaa kuin että siinä pitäisi istua kovin pitkään.
Joo.
Oliko tämä nyt tarpeeksi epämääräisesti
oli. Se oli hyvin.
Nopeasti kysyn vielä, että onko se Korean barbecue?
Tämä olikin barbecue? Korea-jakso, niin, eikä me ei halutakaan sun niitä. No halutaan, mene ruoka-asiat oikeasti.
Pöytä koreaksi. Siitä puheen ollen, niin onko se Korean barbecue se, missä ravintolassa on pöytä, niin siinä keskellä on jonkunnäköinen grilli
on,
tai joku taso, missä asiakkaat itse sitten.
Ja päällä semmoinen ihmeen torvi roikkuu, joka on siis huippuimurityyppinen. Ja täällähän, missä mä oon täällä käynyt, niissä on niinku kaasua, mutta siis mikä oli musta aika moista siellä Soulissa, niin niillä on niinku tosi paljon hiiliä. Et ulkona on joku setä, joka sitten semmoista hiilikasaa hoitaa ja sieltä sitten haetaan aina ämpärillä ja tuodaan siellä niinku todella modernissa kaupungissa. Pelataan niillä kuumilla hiilillä. Tosi vaikuttava, siis äärettömän kiinnostava ruokakaupunki.
Ei muuta kuin lippuja varaamaan. Ei olekaan pitkä aikaa päästy Perunateatterissa matkalippuja varaamaan. Nyt ehkä, eks niin?
Korean lippu salkoon ja lentolippuja varaamaan.
Näin justi. Niin ei sitä lentolippua sinne salkoon. No niin. Hei. jotta pääsemme oikeasti taas Perunateatterin ytimeen ja sydämeen, eli kolmeen vieraamme tärkeään ruoka-asiaan, niin Katja, oletko valmis? Haluatko paljastaa sinun tärkeistä ruoka-asioistasi ensimmäisen?
Voin paljastaa. Olen aika konkreettinen ihminen, niin valitsin ensimmäiseksi korianterin.
No niin.
Ja olen pitkän linjan aikakauslehtitekijä, ja niin kaikkia asioita lähestytään aina jonkun asian, miten sen voisi kuvittaa, niin sitten mä ajattelin, että miten tämän asian voisi kuvittaa. Ajattelin, että no korianteri voisi kuvittaa tätä asiaa, ja se asia on ehkä tällainen niin kuin seikkailullisuus, tutkimusmatkailijan sielu, joka ehkä mulla on suhteessa ruokaan. Mulla on maantieteilijän koulutus, ja se näkyy sit mun ruokasuhteessa aika vahvasti, että mä oon aina kiehtonut ja kiinnostanut se, että miten ruoka ja ruokaan liittyvät tottumukset, tavat vaihtelee alueittain ja eri paikoissa. Ja tämä korianteri sitten taas voisi olla, ehkä mä mietin, mä oon ollut nuorena yliopisto-opiskelijana vaihdossa Skotlannin Edinburghissa. Ja siellä on, kuten tiedätte, brittikeittiössä tai Britanniassa intialaisia ravintoloita on tosi paljon, ja ne oli myös opiskelijalle. Siihen aikaan mä oon ollut siis ennen kuin markka devalvoitiin, niin silloin pystyi elämään vähän herroiksi suomalaisella opintotuella. Niin mä pystyin syömään ravintoloissa aika paljon siellä. Ja siellä oli myös niinku semmoista ehkä enemmän, tai oli varmastikin enemmän mitä täällä vielä silloin niinku sellaisia niinku intialaisia ravintoloja, jotka oli hyvin edullisia. Niin siellä mä törmäsin korianteriin niin, että mä muistan sen hyvin. Ja mä tulin sieltä sen vuoden jälkeen korianteripuskan kanssa, että mulla oli taimi, jota mä sitten pidin siellä kotona ikkunalaudalla siihen asti, kunnes kirvat aika pian sen kyllä sitten valloitti, ja se jäi siihen, siis tuoreella korianterille ei ollut, siis sitä ei voinut siihen aikaan, siis mä puhun vuodesta 1991, niin ei täällä ollut Suomessa millään lailla saatavilla korianterille. Mulla oli semmoinen yrttikirja kotimainen, jossa kerrottiin, siellä oli korianteri, ja siinä oli, että korianterista syödään vain siemenet, koska sen lehdet maistuvat metsäluteelta.
Se on ihan totta. Anteeksi. Tämä on nimittäin, tämähän jakaa ihmisiä.
Sehän jakaa.
Joo. Mun suun se ehkä maistuu vähän siltä niin kuin pelkälteen, mutta mä oon oppinut syömään sitä. Ja se mun mielestä nykyään kuuluu tiettyihin juttuihin silleen, että ilman korianteria ne ei maistu oikealle, niin kuin esimerkiksi ceviche. Toki mä tiedän, että on myös ceviche, missä ei ole korianteria, mutta mä rakastan sen hapon ja suolan ja mintun ja sen korianteriyhdistelmää. Mutta niin kuin en pysty rouskuttamaan sitä, tai jos johonkin ruoka-annokseen heitetään täyslaidallinen korianteria, niin
joo.
Eikö se tullut noihin aikoihin sitten aika pian kuitenkin Suomeen? Muistelen vaan, kun mekin olemme puhuneet täällä Tex-Mex, ravintola Cantina West, joka räjäytti tämmöisen niin kuin Tex-Mex-kulttuuriin, ja siihen kuuluu vahvasti tomaatti, tämmöinen salsa, missä on korianteria.
Niin. Joo, ei sitä varmaan, silloinhan ne vuodet on pidempiä kuin tässä myöhemmässä iässä, että niin. Että voi olla, että se...
Mä en haastanut sun niinku ajantajua, vaan siis mietin tätä, että...
Joo, en ottanut sitä sellaisena, mutta yritän tässä sanoa, että siinä ei välttämättä mennyt monta vuotta, mutta mulla niinku mielessä se on aika pitkä aika. Joo. Se aika pian rupesi tulee.
Mato Valtonen, kun oli tässä vieraana, sanoi, että silloin kun tämä edistyksellinen Cantina West pistettiin pystyyn, niin se piti lentorahtina tuoda raaka-aineita, kun Suomessa oli kaikki uutta, natsot ja kaikki tämmöiset, niin mietin, että se korianterikin on varmasti ollut semmoinen niin kuin hankala raaka-aine ostaa.
Joo, ja siis puhuttiin Teemu Auron kanssa, joka oli myös vieraana, niin puhuttiin Uudenmaan kadusta ja siitä esimerkiksi Bar Ysistä. Ja mä taas muistan Bar Ysistä sieltä, just kun asuin siellä 95-98, jotain sellaista, niin siellä oli tämmöinen joku kana bowli. Olikohan nuudeli vai mikä se oli, mikä viimeisteltiin nimenomaan kourallisella korianteria. Joo, just niin.
Edelleen, joo, muistan himoinneen ja käynyt niin tosi usein syömässä sitä.
Ja mä taas muistan, että mä menin ja mä joskus unohdin sanoa, että mä en halua siihen päälle sitä korianteria niin kuin tällaisia.
Mutta tämä oli mulla nyt vaan siis tämmöisenä symbolina sille, että mua kiinnostaa ja eikä vaan, mä en puhu pelkästään, että myös kotimaassa, että kun mä kierrän, menen johonkin paikkakunnalle pois kotoa, niin tai siis jonnekin muualle Suomeen, niin mä käyn mielelläni kaupassa ja tiirailen ja sitä ja kiinnitän huomiota semmoisia alueellisia erikoisuuksia, joita sitten löytyy ihan tuommoisista perusmarketeistakin. Sanotaan nyt vaikka mun tytär opiskeli Karjaalla yhden vuoden, ja niin sitten siellä kaupassa, että miten mielettömän isot sillipurkit, että missä muualla myydään silleen niin kuin kiloittain. Silliä, että sitten kun tulee ruotsinkieliselle lähelle rannikkoa, että semmoinen muuttuu. Kuusamossa ohrajauhopussi on 10 kiloa, lammilla hiivapaketit oli kilon. Mä muistan, että mä elämäni ensimmäisen kerran, mä olin, mitä tämä tarkoittaa, että mulla oli muutaman sekunnin raksutti päässä, niin kun mä tajusin, mistä on kyse, eli siis lammi on sahtipitäjä. Mutta tämmöisiä löytyy siis ihan kotimaasta, ettei tarvitse lähteä sinne Soulintoreille.
Ihmettelee. Hauskaa, aika hauska pointti. Mä meinasinkin kysyä, että miten kun sä sanoit, että sä oot maantieteilijä, Niin, miten sä oot päätynyt tänne?
No mun toinen pääaine yliopistossa oli kotitalous, niin mä opiskelin siis myös kotitalousopettajaksi.
No niin, niin
tai en sieltä valmistunut, vaan valmistuin sieltä maantieteestä, mutta opiskelin ne asiat. Et mua kiinnosti nämä molemmat ja sitten mä tein mun gradun, tein ruokamaantieteestä. Sellainen alalaji löytyy.
Sehän on kauhean tietyllä tapaa kuitenkin jotenkin kovin loogista.
Mm.
Joo. Kyllä. Jos niin kuin sit taas,
et kyllä, joo, kulttuureja, siis että kulttuurimaantiede oli mun erikoistumisala, niin siinä ruokahan on yksi todella merkittävä niin kuin asia, joka määrittää jo niin kuin tiettyjä paikkoja.
Ja kulttuurejakin just, että miten sen ruoan kanssa, tietenkin se, että mitä on syöty, mutta myös miten, missä, kenen kanssa, mihin aikaan.
Millä... Eli käytetään niin kuin synonyyminä, että puhutaan makaroneista, kun puhutaan italialaisista, puhutaan patongeista, kun puhutaan ranskalaisista niin kuin, ja riisikupeista, kun puhutaan japanilaisista, silleen näin kuin rumasti myös käytetään ruokaa niin kuin metaforana.
Niin totta. Mitäs me suomalaiset sitten voitaisiin olla? Perunoita.
Mämmi kansa.
Ne mämmit siellä pohjoisessa. Niinkö?
Suurin piirtein.
Joo.
Mites koriantari nyt sitten näkyy tänä päivänä sun elämässä?
Tarkoitatko sä niinku oikeasti koriantari vai
tai
seikkailullisuus?
Tämä, niin. Miten se niinku näkyy keittiössä? Ja sä jo mainitsit tuossa alku lämmittelyssä, että teit korealaista keittoa, niin sieltä sen näköistä tekemistä varmasti, mutta miten se
no
niin
joo,
sen...
se näkyy varmaan just semmoisena, että jos mut kysytään mun bravureja, niin mä en oikein osaa sanoa mitään, että se, kun mä oon vaihtelunhalunen tai, ja seikkailullinen, niin koko ajan vaihtuu. Siinä on niin kuin huonotkin puolet on se, että sitten ei, mun lapset esimerkiksi sanoo, että ei sulla ole äiti mitään semmoisia, mistä sut voisi muistaa joskus, että se oli äidin ruoka, kun aina vaihtui, aina on erilaista. Ja se on tietysti liittynyt mun työhön, mä oon ollut ruokatoimittaja, mä tein pitkään reseptejä, niin koko ajan oli kehitteillä joku uusi ja sen kokeiluja on niin kuin perhekin sit päässyt ja joutunut syömään. Että
kyllä sehän varmaan... on se juttu, että koko ajan tulee uutta.
Ja sitten se näkyy jossain, tämä tämmöinen aina uuden etsintä ja semmoinen, kun ollaan vaikka matkustettu, niin sitten aina ei voi mennä johonkin. Että onpas ihanan näköinen pizzeria Tokiossa. No ei missään nimessä syödä pizzaa Tokiossa, vaan meidän pitää syödä jotain paikallista. Ja, et, mä oon ollut sellainen vähän niin kuin natsi siinä asiassa, että aina pitää etsiä jotain paikallisia erikoisuuksia. Ehkä mä oon siinä vähän rentoutunut, mutta onhan se tuottanut sitten joskus aika outojakin juttuja, että kaikenlaisia kalanpäitä on jouduttu aamiaiseksi jossain syömään. Ja että lapset vähän jo aikuiset nyt, mutta muistelevat, että monenlaista on. Itsekin olen joskus, oltiin esimerkiksi ystävien luona Hongkongissa, niin halusin sitten johonkin, olin kuullut tosi autenttinen kiinalainen. Sitten minusta tuli sellainen niin kuin, vähän niin kuin maitoliemi, jossa on sellaisia hyytelöitä, että se oli... Mä en edes tiedä, oliko se suolainen vai makea. Ja sitten mä taisin, että voi ei, että miksi mun piti taas haluta niin tämmöiseen. Että ei se aina ole niin onnellista, että ne löydökset ei aina ole ihan niin pelkästään hyviä. Että välillä tulee vähän.
Mutta olisit monta kokemusta köyhempi, jos et olisi seikkaillut näiden ruokien perässä. Mutta mulle toi resonoi, kyllä munkin lapset on sanonut, että miksi et sä voit tehdä edes... Niin kuin kahta kertaa peräkkäin, vaikka samanlaista makaronilaatikkoa, niin se on just vähän haaste. Joo. Mikä muu on semmoinen, nyt on Korea sulla, niin onko joku muu semmoinen tämän hetken?
No tämän hetken, mikä keittiössä pyörii, niin on mä oon päättänyt vähän ottaa haltuun noita papuja ja linssejä, että niitä mä oon nyt kävin ostamassa sille erilaisia ja keittänyt niitä isoissa erissä ja vähän tuommoista erilaisia Lähi-idän ja ehkä Meksikon ja sen tyyppisiä reseptejä nyt pyörii mielessä. Ja kielellä.
Niin, ja kielellä tietenkin. Niin. Joo, se on tämän ammatin kanssa niin kuin hyvä puoli. Joo.
Hienoa, Katja. Me päästiin koriantarilla hienosti alkuun ja nyt me halutaan Teresan kanssa kuulla sun ruoka-asia numero 2.
No mun ruoka-asia, mä googlasin kuvan ja hain niin kuin vanhan lounassetelin kuvan siksi, että se on ollut sellainen merkittävä asia mulle, kun on, en mä tiedä milloin lounassetelikäytäntö on tullut, ehkä 70-luvulla tietääkseni, niin mun isä oli sellaisessa duunissa, jossa hänellä oli tämä lounasetu, mutta hän oli tämmöinen liikemies, joka matkusti tosi paljon ja sitten niitä kertyi myös niiltä päiviltä, kun hän oli matkoilla, joten niitä kertyi valtavia kasoja. Ja niitä siihen aikaan ei ollut, niin ehkä niitä ei olisi saanut käyttää, mutta me perheenä saatiin sitten, käytettiin niitä ja se aiheutti sitten sitä, että me käytiin sitten yhdessä syömässä ravintoloissa jo silloin, kun ei hirveän monet suomalaiset perheet käynyt ravintoloissa, niin me käytiin siellä sitten tuhlailemassa niitä seteleitä ja se ihan semmoista lehtipihvimenoa, mitä se silloin oli. Mutta että mä pidän sitä sillä lailla merkittävänä tätä niin kuin myöhempää työtä ajatellen, että on se kynnys sinne ravintolaan on madaltunut jo silloin, että se ei ole ollut mulle sellainen, mihin mennään vaan 50-vuotisjuhliin, eikä myöskään se, että se on se paikka vaan, jossa juodaan alkoholia, että mulle ravintola on tarkoittanut jo lapsena niin kuin syömistä. Ja olihan se siis ihan mahtavaa, kun pystyi käymään. Ja sitten myöhemmin mä käytiin paljon mun äidin kanssa, tehtiin semmoisia niin kuin äiti-tytär-retkiä, että mentiin vaikka vähän shoppailemaan, tai silloin ei vielä puhuttu shoppailusta, mutta vähän pyöri kaupungilla ja sitten mentiin syömään pizzaa tai jotain sellaista, mikä silloin oli, kun se tapahtui sitten oikeastaan siitä syystä, että mun isoveli kävi sen isoveljen kanssa paljon lätkämatseissa ja sitten mun äiti jossain vaiheessa näki, mitä ne lätkämatsiliput maksaa ja sitten se oli, että no itse viedä, että tämä ei ole oikein, että nämä kaksi käy koko ajan, että nyt mekin ruvetaan harrastamaan. Sitten me harrastettiin semmoista, että me käytiin sitten ravintoloissa ja kahviloissa. Ja
onko mitään muistikuvaa, mitä ne ravintolat oli?
No Happy Days esimerkiksi.
Happy Days, siitä on mullakin semmoisia lapsuuden muistoja.
Se oli ihan kunnon ruokapaikka silloin.
Mm. Joo. Mä muistan ne viherkasvit, ne isot siellä, jotka roikko. Se oli jotenkin todella viehättävä ja semmoinen kiehtova paikka.
Oli ja omenapuu.
Kyllä.
Oli yksin keskusta. Sitten oli presidenttihotellissa oli ravintolassa sellainen carving lihavaunu, että tuotiin kärryllä niin kuin niitä isoja lihapaloja tuotiin viereen paisteja.
Ja kokki leikkasi.
Sitten kokki leikkasi siitä, sai valita. Mä vähän niin kuin tykkäsin siitä, siinä oli vähän semmoista ohjelmallisuutta. Et esimerkiksi tämmöisiä.
Joo.
Mulla on noita samoja, siis mun äiti oli Kemiralla töissä tosi pitkään, niin hän oli koulutussihteerinä ja sitten nämä eri kielikoulut, silloin oli näitä, että järjestettiin kielikouluja yrityksille, niin nämä kielikoulut vei hän sitten syömään, kun yrittäjät myydään palvelujaan. Ja sitten oli aika, että mun isä oli Laimalla töissä, että hän oli pitkiä aikaa pois kotoa, niin sitten kun äidin piti ratkoa, että mihin mut sijoitetaan, niin mä olin usein niillä mukana niillä illallisilla. Ja just on Happy Days, sitten just omenapuu, sitten oli sitikäytössä, se on niin kuin punainen hattu.
Joo.
Ja sitten Mikado, joka on nyt vähän eri maineessa, mutta ei, kun se oli silloin ruokaravintola. Ja sitten vasta siitä tuli sit vähän eri ravintola. Ja sitten oli tuossa Stokkaa vastapäätä siinä Manskun ja Kalevankadun kulmassa oli sellainen kuin säkkipilli.
Mm.
Sitä mä en.
Joo, niin sellaisissa muun muassa. Ja Kosmoksessa jo silloin.
Me ei käyty Kosmoksessa, että valitettavasti se tuli mun elämään myöhemmin.
Joo.
Mutta sitten ihan HM-baareissa semmoisissa käytiin.
Joo. No sitä mä en taas muista.
Mä muistan HM-baareissa. Eikö tullut sanoa sitä hyvän maku? Mulla on tämmöinen muistikuva.
No ei se varmaan ainakaan Henkka, että Maukka ollut.
Ei ollut. Joo, ei ollut. Monika oli tällainen vaateyhtiö.
Oi että, ja sitten just ne, niin kuin sanoit, lehtipihvi. Niin just lehtipihvi, leikkeet. Mitä se silloin oli? Hyvin semmoista niin kuin.
Tikkurilassa oli semmoinen kuin grillikanario. Siinä oli siis espanjalainen pariskunta. Ja se oli semmoista espanjalaista ruokaa, eli pihvi, ja se oli puu niin kuin lankulla. Ja se oli jotenkin aika makea. Se oli varmaan hirveän lihapainotteista. Sitten me saatiin veljen kanssa aina tilata limonaadit silloin, kun oltiin ravintolassa. Ja sittenhän se tuotiin, niin kuin juomat tuodaan aikaisemmin. Sehän oli ihan piinaavaa, koska se ruoan tulemiseen kesti. Ja mun broidi on tosi kärsimätön, tai siis silleen nopea. niin se oli aina juonut sen omansa ennen kuin se ruoka tuli, ja sitten oli toista, ei saa tilata. Ja sitten se aina varasti sit multa, kun mä oon ollut semmoinen niin kuin pihtaava ja suunnitelmallinen ihminen, niin mulla oli aina sitä vielä jäljellä sitä limua siinä vaiheessa, kun se pihvi pamahtaa siihen eteen. Että tämmöisiä muistoja, mutta siis, eli ravintolat on mulle tosi tärkeitä paikkoja, ja ravintolasta on tullut mulle pitkälti myös työ, että mun työhön kuuluu myös kirjoittaa ravintoloista ja vähän olla kartalla niissä, että olen kiitollinen, että mulla on nuoruudessa ja lapsuudessa kokemuksia sieltä.
Miten nyt, kun päästiin oikein herkulliseen aiheeseen, ravintoloista kirjoittaminen, niin miten se tapahtuu? Sä ilmeisesti siis kirjoitat ihan asiajuttuja ravintoloista, eks niin? Ja joo, sitten
asiattomia juttuja.
Asiattomia. Tämä oli lainausmerkeissä, mutta siis myöskin niin kuin teetkö ravintolakritisismiä?
Teen myös ravintolakritiikkejä. Joo. En hirveän paljon, ehkä kerran kuussa.
Joo. Hmm. Miten se syntyy se juttu?
Miten siinä pysytään niin kuin tavallaan jotenkin tosi ikään kuin tietyllä tapaa neutraalina, ettei se ole liikaa vaan yhden ihmisen... Vai onko se? Saako se olla?
Kyllä se tavallaan, mä en tiedä, tarviiko siinä pysyä neutraalina, että siinä vaan pitää olla selkeä mun mielestä siinä, mitä kirjoittaa, perustella ne, mitä sanoo, että tärkeet on siinä, että se teksti kulkee johdonmukaisesti, jos puhutaan nyt semmoista, missä annetaan tähdet tai arvio, niin että se teksti kulkee johdonmukaisesti siihen piste- tai tähtimäärään, mikä sille ravintolalle annetaan. Että sen lukija ymmärtää, että tämä antoi tämän takia tälle nyt tämän verran. Ja totta kai se on yhden ihmisen. Siellä käydään siellä kaksi kertaa nimettömänä, maksetaan itse. Se on aika kallis tekemistä, vie aikaa. Ja sitten kyllä se ihan niiden oman osaamisen ja tietämyksen kautta sitten punnitaan niitä kokemuksia, että mihin asioita kiinnitetään sit huomiota, niin se tietysti vähän riippuu. Toiset kriitikot painottaa joitakin asioita, toiset toisia. Ja,
mikä on sun pihvi siinä painotuksessa?
Mun pihvi on ehkä, mä yritän, hyvä kysymys, mikähän mun pihvi on siinä painotuksessa? Mä en ehkä jotkut on tarkempia semmoisessa niin kuin hirveän tarkkoja niissä annosanalyyseissä, että mä yritän rakentaa sellaista kokonaiskuvaa.
Niin kuin sitä ikään kuin kokemusta ja elämystä siinä.
Niin, että totta kai se ruoka on todella tärkeä, se on varmaan siinä kaikista tärkein, mutta sitten palvelu, joka on hirveän tärkeä oikeasti, mutta niissä kritiikeissä ei ehkä niin paljon palvelu, koska se on niin hasardia, niin kuin tiedätte, varsinkin nyt koronan jälkeen, kun näkee, että henkilökuntaa on vaikea saada, niin siinä joutuu vähän niin kuin välillä miettimään, niin kuin, että jos tapahtuu jotain niin kuin siinä palvelussa kömmähdystä tai sellaista, niin mä mietin kyllä kovasti, että miten että mä sitten niin kuin että kirjoitanko mä sen siihen, että mä kerron, että mitä tapahtuu, ja sitten niin sen sijaan, että mä vaan ottaisin pisteet pois kertomatta, mihin se perustuu. Että se ei ole ihan helppoa, mutta sitten mä pyrin siihen kokonaisuuden kuvaamiseen, että mä pyrin siihen, että siitä pääsisi niinku hajulle, että minkälaista väkeä siellä on, miltä se näyttää, miltä siellä kuulostaa, että lukija pääsisi punnitsemaan sitä, että onko tämä mun paikka. Koska sehän voi hyvinkin olla, että jos mä sanon, että tämä oli tämmöinen ja tämmöinen, mä en tykännyt tästä, mutta se kun mä kerron, että tämä oli tämmöinen ja tämmöinen, joku toinen voi sanoa, että just mulle hyvä. Ja se saattaa löytää sen siitä. Osaanko mä selittää tämän?
Erittäin joo, hyvin,
joo,
kyllä.
Joo, ja sä saat kuulostaa sen oikeasti niin kuin tietyllä tapaa vaikealta, mikä on mun mielestä niin kuin hyvä asia. Ja sitten jotenkin just sitä, että sitä pitää oikeasti punnita sitä käyntiä ja sitä, miten sen asian esittää. Joo, joskushan törmän just sellaisiin arvioihin, että jotenkin lukee sitä tekstiä, että joko niin päin, että siellä vähän niin kuin annetaan runtuu ja sitten pisteet on kuitenkin aika hyvät. Mm. Tai sitten toisinpäin, että itse asiassa ihan kehutaan ja näin, mutta sitten kuitenkin pisteet on. Mikä tuntuu just aina hassulta niin kuin ymmärtää, niin just se logiikka.
Joo, että se kulkisi. Ja silleen, että siinä on se lukija mielessä, että mä niin kuin palvelen häntä, että mä teen tuotteet, joista lukijat maksaa. Niin he maksaa siitä, että mä kerron, minkälainen se paikka on. Mä ymmärrän, mutta totta kai pitää olla niin kuin järkevä ja korrekti suhteessa siihen ravintolan pitäjiin ja näin. Mutta he ei ole ne, joita me tässä palvellaan. Että se on se lukija, joka miettii, että mihin hän vie rahansa. Mm. Koska ravintoloita on tosi paljon, ihmiset on hirveän uteliaat, hirveän kiinnostuneita. Ja sitten ne lukee näitä, osittain luetaan ihan vaan silleen, että ollaan perillä asioista. Tosi monethan lukee vaan sen takia, että tietää, että mitä on tullut ja minkälaisia on. Ja voi, sehän on ihan tämmöistä niin kuin keskusteluaihe, joka on kiinnostava ja voi jossain kahvipöytäkeskustelussa jutella, että ootko kuullut siitä paikasta ja tämmöiset. Se antaa sellaista niin kuin sosiaalista pääomaa, se ravintolakritiikkien lukeminen. Mutta sitten myös ihan todellisia päätöksiä tehdään, että valitsemme paikan, luemme, saadaan palautetta, että meillä on tämmöinen poppo, me kokoonnumme näin ne usein ravintoloista. Valitsen aina vaikkapa Helsingin Sanomien kritiikkien perusteella.
Mm. Ootko saanut sitten palautetta kirjoituksista?
Joo, kyllä.
Lukijoilta ja näiltä sekä arvioitavilta että kohteilta.
Joo, aika vähän on tullut, tosi vähän on tullut ravintoloista palautetta, että on tullut silleen, että hirveän hyvä siis silleen perusteltu, että hei, että kiinnitit huomiota tähän asiaan, että nämä ei ollut synkassa. Olemme juuri vaihtaneet listaa tai vaihtamassa, että olimme itsekin tämän huomanneet. Ja kiitos siitä, että hyvä, että käytte pari kertaa. Se on niin kuin semmoinen, mitä on jotkut nostanut esiin. Että semmoista palautetta on saanut. Ja sitten just tätä, että olen samaa mieltä, mutta sitten tietysti tuommoinen niin kuin kommentointi. Sitähän voi katsoa niin hirveän paljonhan siellä, että ei ravintolassa kannata käydä. Kotona on paljon kätevämpi tehdä ruokaa. Että se on se niin kuin yleinen. Että
joo.
Että, mutta sitten tulee myös se, juuri samaa mieltä tai en ollenkaan samaa mieltä. Ja niin se saa ollakin, koska sehän on mielipide tietenkin. Eihän semmoista olekaan, että tämä olisi absoluuttisesti näin. Sä et tykkää korianterista ja mä sitä mieltä, todellakin on hyvää.
Niin, just korianteriravintolat menee mulla yölistalle. Tai mä annan aina mahdollisuuden. Mutta miten säilytetään, kun tiedetään, että hirveän paljon tapahtuu Helsingissä. Miten säilytetään se, että miten te, niin kun sä sanoit, että se on hintavaakin tehdä niitä ravintola-arvioita ja muuta, niin se semmoinen valtakunnallisuus ja se jotenkin, että säilyisi se. Ja kun on hienoja ravintoloita, ja nyt en hienolla tarkoita hienoa, vaan hyviä. Teettekö te ekskursioita sitten tuonne maakuntiin?
No siis Helsingin Sanomissa ei juurikaan tehdä, että se
Helsingin Sanomat on paikallislehti niin,
tietyllä
kyllä
tavalla. Joo. Valtakunnallinen paikallislehti. Mutta se kattaa pääkaupunkiseutua ennen kaikkea.
Et
se, mutta Gloria Ruoka ja Vinni, johon mä teen ravintola-arvioita, niin me pyritään, että meillä on vähintään niin kuin 2, jos meillä on niin kuin 20%, sanotaan näin. 20-30% on muualta Suomesta.
Koska se on aika tärkeät kanssa. Pitää tietoisuudessa sitä, että
se on
kyllä
tärkeää
tässä maassa
totta
on.
Totta kai siis ravintolat sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Mm. Ravintolat, niin kuin iso osa on niin kuin Helsinki, Turku, Tampere. Siinä on, niin kuin, siinä on isot ravintolakaupungit muualla aika vähän.
Mitäs sitten, kun tarjonta on laajaa tässä pääkaupunkiseudulla, niin miten ne valikoituu ne arvioitavat paikat sitten?
No ne valikoituu sille, että pyritään sellaiset, niin kuin keskusta on tietenkin semmoinen, joka varmaan on yliedustettu, tai no yli ja yliedustettu, siis sille keskustassa kaikki on perillä siitä, mitä keskustassa tapahtuu, joten se on niin kuin helposti nähtävissä. Mutta kyllä meillä on niin kuin haku päällä muuallakin, ja ollaan siinä onnistuttukin, että me ollaan saatu siitä nyt viime aikoina aika paljon palautetta, että hienoa, että te nostatte niin kuin esikaupunkialueiden ja lähiöidenkin paikkoja esiin. Että kyllä ne on niin kuin meidän kriitikot, Meitähän on siis useampia, jos me puhun nyt Helsingin Sanomista, niin meitä on joukko ihmisiä, jotka niitä tehdään. Me niitä kaivellaan ja mä tietysti sitten kaivelen, kun se on mun homma sitten niin kuin se diilata, kuka tekee mistäkin, niin erinäisistä. Siinä käydään semmoista esikarsintaa, että vähän niin kuin yritetään ottaa etukäteen selvää, että onko tämä vierailun arvoinen, koska niitä ei, joka paikassa ei käydä, että se ei riitä, että joku vaan avaa, vaan siitä vähän niin kuin otetaan selvää. Ja tietenkin sitten semmoiset jotkut niin kuin vakiintuneet alan toimijat, jos sanotaan nyt Pekka Terävä avaa uuden paikan, niin kyllä se käydään katsomassa. Et tietenkin siis se vaikuttaa. Mm.
No hei, haluatko sanoa, pystytkö sanoa nyt ihan Katjana vain, niin mitkä olisi sun mielestä tällä hetkellä semmoiset top 3 vierailun arvosta ravintolaa? No, ei tarvitse antaa pisteitä, eikä laittaa järjestykseen.
No, monta luovuuskukkikaauksesta on varmaan ollut mulla nyt sitten semmoinen niin kuin tässä muutaman viime vuoden, no ei sen varmaan ollutkaan kuin 2-3 vuotta, niin semmoinen missä mä oon käynyt monta kertaa. Ja se on semmoinen niin kuin merkki, koska yleensä mä käyn niin kuin kerran, 2 silloin, kun sit se niin kuin jää helposti, kun aina pitää mennä niin kuin uutta kohti. Mutta joo, sen mä voisin nimetä nyt. Kävin siellä viimeksi perjantaina ja kokeilin onnea, niin menimme sille vähän vaille 11 illalla, mikä ei ole mulle tyypillistä, mutta nyt kävin niin ja vedettiin täysateria ja oli mahtavaa.
Oikeasti, onko se nimi on auki?
Joo.
Okei.
Okay. Eikä oltu ainoa, että siinä tuli toinen jo ikäisemme keski-ikäinen pariskunta samaan aikaan sisään. Näin. No se ainakin nyt olisi semmoinen, minkä mä voisin nostaa. Miksi mä mietin nyt etukäteen paljonkaan?
No sä oot tiennyt, mä kysyn.
Kuverti esimerkiksi mun mielestä oli viime vuoden avauksista tosi, tosi hyvä. Ja sit mä voisin sanoa vaikkapa hyvä pizzeria tuolla Louhelassa, Albys.
Louhela.
Tämmöisen
Eli Vantaalla. Vantaalla. Joo, hauskaa. Joo. Luovuuskukkia kaauksesta mä oon yrittänyt sinne saada pöytään, mutta en ole saanut. Se on hyvin
pitää
pieni.
Täytyy
tehdä tolleen, mutta mä en ole enää hereillä kello 23, niin se on haaste. Mutta
se on auki maanantaisinkin, joten niin kannattaa yrittää esimerkiksi silloin. Ei varmaan tarvitse niin myöhäiseen jättää.
Joo, se on just tämä iän mukanaan tuomaan, jos se nyt vahingossa on.
Me päästiin lounassetelistä ja sen tuomista lapsuusravintolan muistoista, niin ravintola.
Mä sanon vielä tuosta lounassetelistä, mun piti sanoakin se tuossa, että muistan, kun on itse ollut ravintolassa töissä, kun ihmiset on tullut ja maksanut sillä lounassetelinipulla.
Joo.
Että ne on ollut klemmarilla ja niitä on todella ollut paljon.
Tässä on se kuva.
Se on niin hieno. Muistan. Siinä on vielä marka.
Joo, kyllä. Muistan tuon. Joo, kyllä.
Jes, nyt anteeksi. Ei siirrymme mitään. Asiaan numero
3.
3.
Kyllä.
Täällä on asia numero 3 on joulutorttu.
No niin.
Oho.
Ja joulutorttu liittyy, ei niinkään hirveästi joulutorttuun, mutta se on vaan niin kuin se kuljetusalusta, ehkä niin kuin sukupuolen merkitykseen ruuassa. Mä oon opiskellut paitsi nyt sitä maantiedettä ja sitä kotitalous, niin myös naistutkimusta, joka on nykyään sukupuolen tutkimusta. Ja tämä joulutorttu liittyy siihen, että mä olin naistutkimuksen seminaarissa. Olisiko se nyt ollut sitten vuosi 1991 tai jotain siinä hyvin alkupuolella. Ja professori sitten viimeisellä kerralla toi sinne meille opiskelijoille tarjottavaksi joulutorttuja, se oli ennen joulua. Ja sitten yksi opiskelijoista kysyi, teitkö nämä itse? Ja mä pidin sitä kysymystä tosi tyhmänä. Että siis niin kuin, totta kai kaikkia tekee niin kuin joulutortut itse, tai voiko sitä edes puhua itse, kun ostetaan valmistaikena ja taitellaan. Et mun mielestä se on jo vähän silleen siinä ja siinä, että on niin kuin helppo homma. Ja näin, ja sitten tämä minun yllätyksekseni tämä mun äidin ikäpolvee, ehkä olisiko hän nyt 40-luvulla syntynyt, professori Rova sanoi, että noin tietenkään, että ne on Kluvikadun Fatserilta. Sitten mä olin, että siis niin kuin onko tässä maailmassa, että hän ei osaisi tehdä joulutorttuja? Ensinnäkin mulle oli vähän niin kuin uutinen, että jossain leipomossa myydään joulutorttuja, jotka on niin kuin maailman helpoin juttu tehdä niin kuin kaupan valmista niin kuin aineksista. Ja sitten on ihminen, joka ei sitten osaa edes sitä tehdä ja kertoo sen tosi ylpeänä. Silleen niin kuin, no en tietenkään, miksi olisin tehnyt nämä itse. Ja sitten on niin kuin ymmärtänyt, että tämä sukupolvi, se oli hyvin erilainen kuin mun äiti kuului samaan sukupolveen, mutta hän oli sitten tällainen tee kaiken alusta asti itse, koska se on järkevää ja edullista ja taloudellista ja niin päin pois. Mutta sitten tämmöinen niin kuin emansipoitunut porukka, enemmän niin kuin tämmöinen niin kuin feministisesti ajattelevat naiset ja vapautuneet, ja jotka oli repineet ne kahleet niistä tota hellasta irti itsensä, niin niillä oli tosi tärkeä julistaa, että mä en tee ruokaa. Että se oli vähän niin kuin semmoinen niin kuin alistava rakenne, se ruoan laittaminen. Ja se oli mulle tosi kiinnostava kohtaaminen, kun mä olin innokas ruoanlaittaja ja ajattelin, että se on semmoista hauskaa ja näin, niin mä niin kuin tätä puolta mä tulin niin kuin tietoiseksi, että sehän on myös tätä, että se jatkuva vastuu siitä ruoanlaitosta on myös aikamoinen taakka. Ja se ei ole jakautunut tasaisesti, varsinkaan ollut silloin, sehän on tasottunut sitten, min tilastot kertovat, mutta siis vielä nyt vaikka 90-luvun alussa se ei ollut tasaisesti jakautunut, että se oli nämä rouvat sitten ilmoitti tärkeänä, että minä en tee ruokaa. Ja sitten minä siirryin sitten 2003, minusta tuli Menaiset-lehden ruokatoimittaja, ja mä tein naisten lehteen, siis sukupuolittunutta mediaa. Mä tiesin, että se tehdään naisille, ja siitä lähtien mä oon, niin kuin, tai se oli tosi vahva mun mielessä se, että mä muistin tätä professoria, joka ei tee niitä edes niitä joulutorttuja, että me on myös niin kuin, että mun täytyy pystyä tarjoamaan näitä vaihtoehtoja, semmoisia helppoja, hyviä, lähestyttäviä ruokaratkaisuja, että mä helpotan naisten elämää, jotka lukee sitä lehteä, ja sen niin kuin ohjannut sitä mun reseptin tekemistä, että kun mä tosiaan kirjoitin reseptejä, niin mulla oli aina mielessä semmoinen tiukat rajat, että raaka-aineita ei saa olla kauhean paljon, niiden aineisten pitää löytyä lähikaupasta, niiden pitää olla kohtuuhintaisia, ei saa syntyä hirveästi iskiä. Jos ostetaan joku paketti, no vaikka pekonipaketti, niin sitten se pitää käyttää siinä kokonaan, että sinne ei jää yhtä tai kahta luikeroa pekonia mätänemään sinne jääkaappiin. Ja tämmöisiä ajatuksia, ja se on ollut sitä niin kuin sen lukijan palvelemista niiden naisten, kun mä niin kuin tiedän, että toki siellä on ollut varmaan miehkin, mutta ennen kaikkea ne naiset mielessä. Että ruoalla ja sukupuolella on vahva kytkös.
Joo, se ei ole jakantunut tasaisesti, ja jos ajatellaan, niin sehän on hirveä aikasyöppö. Että se olisi tietyllä tapaa, että joo, on nopeita reseptejä, mutta että kyllähän sillä naisella on mennyt siihen ihan hirveästi siitä NS-työn jälkeisestä ajasta. Mm. Siihen ruoan laittaa.
Kyllä. Ja siksi mä ja olen myös niin kuin intohimoinen kouluruoan kannattaja, että se on niin kuin ollut sellainen tärkeä rakenne, josta pitää mun mielestä pitää kiinni, että se pysyy meillä. Se ei ole itsestäänselvä, että tässä yhteiskunnassa on ilmainen koululounas, ja se on ollut todella tärkeä vapauttava elementti nimenomaan naisille. Et mun vanhempi lapsi oli yksityisessä päiväkodissa, johon piti tehdä itse eväät, niin vaikka mulla on tämä koulutus, niin kyllä se oli monta aamua, että mitä ihmettä mä sinne nyt pakkaan. Että kyllä se on niinku tosi mahtava juttu, että lapsille tarjotaan. Ja se on nimenomaan, niinku, niissä kohdissa voi sanoa, että valtio ja julkinen sektori on ollut naisen ystävä.
Varmasti toi niin kun helppo ja nopea arkiruokaa edelleen. Niin kun,
tosi kysytty
niin.
Ja niin kun tarpeeseen löytää siihen ratkaisuja.
Joo. Tuosta joulutorttutarinasta tuli mieleen, Heinz ketsuppi on muistaakseni kehitetty samanlaiseen tarpeeseen 40-50-luvulla, kun maailma teollistui, joka taas tarkoitti sitä, että paljon meni naisia sieltä kotoota työelämään, niin heidän elämäänsä haluttiin helpottaa tuomalla valmis tomaattikastike, joka kestää pidempäänkin säilytystä. Et se on syntynyt samasta ajatuksesta.
Mä en tiennyt tuota.
En minäkään.
Nippelitietoa jostain tuolta.
Nippelitiedon nappeli.
Niin.
Joo. Joo, ja mä muistan myös, että on aina kun on käyttänyt jossain jotain puolivalmistetta tai jotain pakastetta, niin kuin, että joku arkiresepti syntyy nopeammin, niin on tullut aina joku viesti, että ihanaa, että sä käytät tota, että kiitos tästä armollisuudesta, että siellä kotikeittiössä saa arkena käyttää myös jotain, jotain niin kuin ohituskaistaa tai pikaväylää.
Aivan.
Se on tosi tärkeää.
Että me eihän noin, niin kuin, mä joskus kysyin mun mummolta, että mitä te teitte ruuaksi, kun sä tulit töistä? Mun mummo on ollut raksaduunari. Ja tota, niin sitten hän Keski-Pohjanmaalla rannikolla ja hän on siikavelli. Eli se on siis kalakeitto, kirkas siijasta tehty. Se oli siis, ei enää olisi arkiruokaa siika, mutta silloin oli. Ja sitten sitä oli niin kuin suunnilleen joka päivä sitä samaa, että ennen, että tämä meidän aika, kun kaikkein, niin jos ajatellaan, miten paljon ruokakaupassa on tuotteita verrattuna vaikka 40 vuoden takaisin, se on ihan hurja, kun siellä on silleen niin kuin tuhansia ja tuhansia, varmaan kymmeniä tuhansia tuotteita, niin samalla lailla niin kuin vähän samassa suhteessa niin kuin se ruokavalikoima, mitä kodeissa syödään, on laajentunut, että ei tulisi kysymykseenkään monessakaan perheessä nykyään, että olisi niin kuin joka arkipäivä viikolla niin kuin sama ruoka, kun tulee, lapset tulisi, että mitä ruokaa. No tätä samaa kuin oli 3 päivää sitten. Niin kuin, että se oli niin,
tai jos sen sanoisi, niin tulisi kauhea niin. Protesti. Joo, kahdesta
joo,
päivästä
että,
tullaan.
Että se tavallaan se on ihanaa, minkälainen valikoima meillä on, mutta kyllä se tuo myös työläyttä ja valinnan tuskaa ehkä. Kun tuntuu, että kaikki maailman ruoat on meidän käytettävissä ja ehkä, että pitäisi myös tehdä niin kuin Katja tekee ja syö joka päivä eri ruokaa.
No hei, se oli sitä ammatin sanelemaa niin. Myös. Joo, tuo joulutorttu, kun sä sanoit, että kaikki osaa tehdä joulutorttuja, niin ei ole kuule kauaakaan, olisiko pari päivää, kun törmäsin sellaiseen, kävin läpi tällaisia ihmisten niin kuin keittiössä tapahtuneita haasteita tai näin, niin siellä just yksi kirjoitti, että tekee aina joulutortuista niitä puolikkuun mallisia, koska ei osaa tai tällaista torttua. Asia, joka tuntuu meille, jotka tehdään ja näin jotenkin maailman yksinkertaisimmalta, että eihän nyt kun 4 viiltoa ja sitten joka toisen käännät niin. Keskelle, että ei ole mitään, mutta ei, et ne ei
on
ole niin
itsestään selvyyksiä. Minähän siinä oli se pöhkö, joka ei niin kuin ollut tullut ajatelleeksi, että mitä, eikö totta kai kaikki tekevät itse. Tämä on maailman helpointa, mutta ei.
Joo. Ja se on välillä tosi hyvä törmätä tollaisiin, että tavallaan tulee taas alas sieltä omasta vähän niin kuin kuplasta, että kaikki tietää. Tai just, että koko Suomesta saa rukolaa ja koko Suomesta saa korianteria ja kaikki osaa tehdä joulutorttuja. Että se on hyvä välillä tulla, että ai niin, no niin. Että et aina on ihmisiä ja kun tulee uutta sukupolvea sinne ruoanlaiton piiriin tavallaan, kun ne lapset sieltä kasvaa ja muuta. Niin että tavallaan aina voi jollain tavalla palata nollapisteeseen. Ja antaa myös niitä tosi yksinkertaisia neuvoja ja vinkkejä, että ne ei mene hukkaan.
No sekin on, että kun on ollut lehden tekijä, niin siinä on pitänyt muistaa, että tämä ei niin kuin ole jatkokertomus. Että se, että tähän mä teen tänä vuonna juttuun, niin se ihminen, joka sitä lukee, niin ei ole välttämättä lukenut sitä 15 vuotta sitten ilmestynyttä. Että voi aloita alusta, kerro uudelleen toista kertaa. Että sitä ei ole aina helppo muistaa, kun aina, no se on sanottu ja se on tehty. Ja siihen...
Tai että ihmiset edes muistaisi, mitä vuosi sitten oli lehdessä tähän muista. Aikaan, niin hyvin voi kerrata.
No
hyvin voi hyvin voi kerrata laskiaispullat ja ruunapäritortut, niin kuin kerrataankin, niin vähän niin kuin kertavuoteen. Joo, tosi tärkeä aihe.
Katja, ennen kuin vedetään nämä sun 3 asiaa yhteen, niin mun on pakko kysyä, kun sä nostit tähän pöydälle tämmöisen paketin.
Mä unohdan. Nostin pöydälle paketin. Tämä oli esimerkki siitä seikkailullisuudesta ja aina jotain paikallisuutta.
Hyvä, tässä tuli nyt tämmöinen ympyrä sulkeutua.
Kehärakenne. Tämä on nyt esimerkki siitä, että kun mä oon jossain reissussa, niin sit pitää tuoda jotain sieltä erikoista. Ja tämä on nyt siis sieltä Korean reissulta marraskuussa ostettu paketti mustapapuja, jotka on kuorrutettu suklaalla. Ja tämä on tuliainen työkavereille. Ja koska aina pitäisi tätä erikoista, niin se ei ole välttämättä hirveän herkullista, joten tämä oli siellä edelleen työpaikalla. Siellä hyllyn päällä, ja me ei olla, se ei ole ihan pieni toimitus Helsingin Sanomat. Sitten siinä on ollut silleen, että saa ottaa. Mutta ei ole vaan mennyt, koska ei ollut kauhean ihmeellisiä. Niin tämä oli esimerkki, vaan että jos haluatte osallistua, tämä on siis Pohjois-Korean rajalla, on tämmöinen tämä demilitarisoitu vyöhyke, joka on turistinähtävyys, kun sinne mennään kiikaroimaan sitten sinne
Pohjois-Korea
ja katsotaan, miten ne siellä ovat. Ja sieltä sitten muistona tällä alueella on viljelty tämä papu siellä ja sitten suklaa ei ole sieltä, se on jostain muualta. Mutta että te saatte nyt
kyllähän meidän pitää maistaa.
Kiertämään.
Tämähän on seikkailu.
Tämä on juuri sitä, tämä on seikkailu. Se on hyvä, kun mä nostin sen tuohon, koska muuten mä en olisi
nyt
sitä.
Nyt on seikkailu.
No on se hyvä, että Kirrel oli silmät auki täällä meidän näköradiossa. Että
aikoinaan, kun mä olin Japanissa, silloin ei vielä ollut niin kuin Suomessa niin hirveästi, tuossa 20 vuotta sitten reilu, niin Japanin herkkuja mä toin sitten noita, mitä noin, noita merileväsipsejä. Niin mä muistan mun yksi työkaveri sanoi, siis niinku vihaat sä meitä.
Hei, mutta nämä siis on ihan hyviä.
Siis tämähän on törkeä hyvä.
Tosi hyvä. Ne ei ole vaan tajunnut. Arvostaa. Se pussi näyttää ehkä erikoista. Sun olisi pitänyt kaataa ne vaan johonkin kulhoon, niin ne olisi mennyt.
Joo.
Tästä minä pahoja olenkaan.
Tässä tulee nyt vähän mieleen, älä loukkaannu, mutta tiedätte nämä M&M-karkit?
Mm. Joo.
Se pähkinäversio. Mm.
Sehän on hyvä.
Joo, niin on.
Tummaa suklaata ja
ja tämä on vielä itse asiassa aika hyvää tummaa suklaata. Tai no siis mä en tykkää niistä hirveän bitterisistä, niin tähän ei ole semmoista bitteristä. Tosi hyvä.
Siis
mulle tuli vähän sama,
joka on kuorutettu suklaalla.
Joo.
En ole ikinä maistanut, mutta nyt voin kehua.
Ne ihmiset ei ole tiennyt. Tuo pussi näyttää itse asiassa vähän kahvipussilta.
Joo.
Niin ne ei ole uskaltanut ottaa.
No kyllä mä kävin joka siinä mun
tyrkyttämässä
vai? Mä kävin niin kuin suunnilleen käteen kaatamassa siinä niin kuin lähipöydissä istuville, mutta ehkä mun olisi sinne kauemmaksi. Tämä voi olla muuten, tämä on niin kuin tämmöinen tyypillinen suomalainen ongelma tuotteistuksessa, että se markkinointi.
Hei, musta oli tosi hyvä. Mä itse asiassa rakastin lapsena, oli sanon nyt ihan äänenkin, Pandalla oli semmoinen rasia, karkkirasia tai sellainen, missä oli suklaalla kuorutettuja hasselpähkinöitä. Ne oli ihan mun lemppareita. Niitä ei ole enää. Okay. Tuokaa takaisin ne. Tästä tuli se vähän mieleen nimittäin. Oli ihania.
Saako tämän vastaavia Suomesta jostain verkkokaupasta? Onko niin erikoisuus, että vain tänään
siis
perunateatterissa?
Mä sanoisin, että ei missään nimessä, mutta mulla on niin monta kertaa käynyt sekin, että mä tuun jonkun mielettömiä tämmöisiä. Ja sit mä tarjoan niitä, jotka sanoo, että joo, noit on Lidlissä ja niin päin pois, että en nyt uskalla sanoa sitä.
Ja hei, noit koreakauppoja, korealaisia tai näitä tämmöisiä asialaisia ruokakauppoja ihan hirveästi, niissä on tosi jännittävä käydä. Sekin on jo pieni seikkailu, että jos ei ole mahdollisuutta varata lippua Etelä-Koreaan, niin voi aloittaa vaikka näistä Aasiakaupoista. Esimerkiksi Helsingissä Hakaniemen kaupungin osassa niitä on useampia.
Niin jo. Joo. Mutta tämä paketti on kaukana, nehän on tosi kirjavia ja hienoja ja kiiltäviä ja värikkäitä.
Niin
tämä on ihan Pohjois-Korean designia, että on niinku, pahvinvärinen ja
pelkistettyä. Ja
niin.
Kyllä. Ja se oli myös mielenkiintoista. Meillä oli tuo ruokakulttuurin professori, menikköhän nyt oikein, Taru Lindblom täällä meillä vieraana. Ja hänhän on tosi, tosi syvällä japanilaisessa ruuassa. Ja just näistä, puhuttiin paljon just näistä makeista ja makeisista tai herkuista, mitä siellä on, niin nehän on usein just jotain luumua tai jotain ja semmoista
paputahnaa
ja niin kuin tälleen, että toi papu on se semmoinen niin kuin heidän tämmöisen herkun perusta.
Mutta nyt kun te olitte noin, näyttelitte ainakin tässä, että tykkäsitte tästä, niin mä voin jättää tänne.
Ne oli musta hirveän hyvä.
Kiitokseksi tästä kohtaamisesta.
Joo.
Hyvä. Nopea yhteenveto Kori Anterilla ja tämmöisellä seikkailun, oliko se nyt seikkailun halu?
Niin.
Seikkailullisuus. Aina
seikkailullisuus, kyllä.
Joo.
Sitten tämä lounasseteli-asia kahlattiin hyvin, päästiin hienosti tämmöiseen sun nykyiseen tehtävän, eli se on se siemen kylvetty jo siellä lapsuuden lounasseteleillä maksetuissa lehtipihveissä.
Niin, tämä innostus ravintoloihin, se on hirveän hyvä viesti. Mä oon, ravintolassa voi ja pitää käydä ihan tavallisena tiistaina tai keskiviikkona, se ei aina vaadi sitä. Toki ymmärrän, jos ihmisillä on tiukka rahasta, niin silloin se ei ole se ravintola välttämättä se ensimmäinen, mutta se on juhlahetki jo sinänsä mennä ravintolaan.
Ja joulutorttu, joka symbolisoi sulle tällaista niin kuin naisten vapautumista keittiön ikeestä, tai ainakin tästä niin kuin hierarkisesta asetelmasta, niin hienoja asioita sanoisin.
Todella, joo. Kiitos Katja, todella ihanista keskusteluista ja tärkeistä ruokajutuista.
Kiitos teille, oli hauska käydä.